Egunon, Lirni.
Kaixo, egunon.
Bueno, zemuzea, ondo?
Ondo, ondo.
Bueno, gure entzulei aurreratu diogu lehen, baino, aipatu behar dugu, aurtengo ikasturten ere, hementxe seguri irratien izango zela, hilabetean behin, ez da?
Hori da, hori da. Hilabetean behin, zuekin izango naiz, bai.
Bueno, udako etenaldien osten, berriz ere urreman, martxan hasi da.
Hori da, hori da. Udako etenaldien ondoren, urreman martxan hasi za, poliki-poliki iraien, gai ezberdina jorratzen, taldeka, eta modu banakako saioekin baita ere, modu individualen baita ere.
Mm-hmm. Oso ondo. Eta aurrera begira, guain epe motzean, zein gai dauzkazu lantzeko edo, zein proiektu?
Ba, iraietik aurrea jarraitzen dugu ureman programakin, ureman programako bigarren faseekin hasi ginen iraien, iraileko gaia izan zen konfiantza eta arrakasta bizitzan, eta guain urriko gaia izango da kreatibitatea.
Uh-huh.
Ondoren azaron okiko dugu komunikazio interpertsonala, eta abendun amaiera emango diogu ureman programari lidergoko tailerrarekin, taleko tailerrakin.
Uh-huh.
Eta bueno, ba, bestelako gai batzuk ere ba, jornatzen jarraitzen dut, ureman programaz aparte. Eta, bueno, ba, horrela, poliki-poliki, ba, tailerrez berdinek antolatzen, taldekako lanketa hori egiteko bai.
Oso ondo, Lirni. Bueno, alare, gaurkoan, hainbeste aldiz emoziok azaltzen dira, ezta, zure saioetan, zein garrantzitsuk dielako, berebiziko garrantzi daukelako, ba, emozio hauek, eta zehazki, horietako bi aukeratu dituzu gaurko saiorako, errua eta lotxa.
Hori da, hori da. Azkenen, emozio gure bizitzan izugarrizko eragine daukie. Gatazka baten atzen emozio daude, ezakigu izan jaikitzen ganetik, ez, gauera arte bizitzen ditugun esperientzi, egoera ezberdin horien atzen emozioak daude, ez da?
Mm-hmm.
Eta gaur zehazki, ba, zuk esan duzun bezala, errua eta lotxa, ez, emozio konposatu horiek, ez? Ba, bueno, ikusteko aukera daukau.
Bai.
Ondoren ikusiko daun beste gai batekin baita ere lotuta daudelako, ez?
Bale.
Kreatibitatea zabaltzeko, ez?
Uh-huh.
Kreatibitatean energiara zabaltzeko, ba, garrantzitsu delako, ez? Mugatzen gaituzten emozio horiek, ba, ikustea eta soltatzea.
Hori da. Bueno, erruarekin hasiko gea, eta aipatu behar deu, errunatzen bi emozio daudela nagusiki, ez da?
Hori da, erruan atzen nagusiki bi emozio daude, beldurra eta haserrea.
Mm-hmm.
Normalen esaten dugu, ez da, emozioak askotan tipula moduan, ez, kapaka juten gala soltatzen.
Bai.
Eta beldurren atzen baitare askotan, ez, agresibitatea handi bat edo haserrea handi bat egoten da.
Bai.
Eta bueno, ba, erruaren atzean, ez, nagusiki, ba, bi emozio hauet daude bai.
Mm-hmm. Eta, bueno, amorru hortan ere, bueno, amorru interpretatzeko modu ezberdinak ere badaude.
Bai, noski baiet, eta egia da, bueno, emozio guztik, osa, zan nahi dut, emozio guztik egokik diela eta sentitu behar ditugu, eta amorruak baitare badauke bere intentzio positiboa, hau da,
bai.
Pertsona batek mine egiten digunen, defendatu behar deunen, amorru hori, haserri hori behar dugu, babestu egiten gaitu eta defendatzeko beharrezkoa da.
Mm-hmm.
Beti ez da mugatzailea izaten edo mugatzen gaitun emozio bat izaten.
Claro.
Eta errua bezala, esan dezakegu da, pertsona batek errua handia zenditzen balin badu, azkenean ba, bere buruarekiko estimu falta sentitzen duela, maitasun falta,
uh-huh.
Norbera bere burua ikusteko, sentitzeko, besteen aurrean egoteko, pertenezitzeko zailtasunak ditula.
Vale.
Errua esan dezakegu dela oso emozio negatibo eta suntzitzaileenetako bat, ezta?
Uh-huh.
Eta erruaren atzean, egia da, jatorri da joaten garenean askotan, ikusi dezakegu edo norberak bizi izan duen egoera traumatiko bat,
bale,
edo aurreko belaunaldietatik datorkigun egoera ez egoera bat edo egoera asko bat baino gehiago ere egon daitezke.
Belaunaldi bat transmititu diguten hori, ez da?
Hori da. Eta horren atzean trauma egoten da, bai.
Eta holakotan Lierni zuek laguntzen duzue ba trauma horren jatorri hori topatzen, ez da?
Hori da. Lanketa ezberdinekin trauma horren jatorrira joaten gara eta azkenen helburua da ba pertsonak errua sentitzeari uztea eta erantzukizunez heldutik ba onartzea aurreko guztia eta bere erantzukizuna, ezta, bizitzaren aurrean.
Bai, ze zaiedan, ezta, kontrolatzea hori. Erru sensazio hori.
Hori da. Gainea askotan kulpa hori, erru hori oso sartuta edukitzen dugu. Oso sakona izaten da.
Bai.
Eta berdin da gauza txikik eginda ere, ez? Eta gainera badakigu bai edo bai egin barren daukegula, ez daukulako beste, ez? Beste irtenbideik errua sentitzen dugu. Eta bueno, ba horren atzean jatorri badago, erru hori nunbaiteti dator eta hori landu egin behar da, bai. Azkenean pentsatu errua sentitzen dugunean, ez?
Bai.
Pertsonak bere buruari min handia egiten diola. Lehendabizi bere buruari egiten dio min handia. Eta hor bere burua, ez? Zigortzen du, min egiten dio norberaren buruari, zauritu egiten du, ez?
Bai.
Eta hor, garrantzitsua da min hori ikustea.
Bai, ze
norberak
aipatu duzu norberak bere buru egiten diola kalte, baina norberare ondo ez badago, ingurukokin ez da ondo.
Hori da. Erruaren gainean esaten dugunean gaina, alde batetik da, erru sentimendua, ez da, barnean dugun erru sentimendua,
bai.
Eta gero, hain sakona denean, zazuk esan duzun bezala, norbera bere buruarekin ondo ez dagoenean, inguruko pertsonai ere min egiten dugu askotan.
Claro.
Ez da, eta hor, errua bikoiztu egiten da, ja ez da, nik barnean daukadan errua bakarrik, baizik eta bestei egiten diedan mina.
Hori da.
Beraz, bi norabidetako mina sortzen du erruak. Norberari egiten diona eta bestei egiten zaiena.
Eta bestei egiten zaiena. Osondo, bueno, lotxa ere aipatu behar dugu. Lotxaren atzean zein emozio da nagusiki, Lierni?
Hori da. Lotxa erruarekin oso lotuta dago. Normalean erruaren atzean lotxa egotena. Eta hau lehen esan dugun bezala, ez? Tipulak kapazten
nabitzen
moduan, bai? Hemen garrantzitsua da, lehen da bizi, errua lantzea, erruari begiratzea, eta hor dauden emozioi, eta gero horrekin lotuta lotxa. Eta lotxaren atzean dauden emozioak ere, haserrea eta beldurra izaten dira.
Eta noiz desagertzen da erru hori?
Ba, pertsona bezala, ez? Heldu bezala, prozesu bat egiten dugunean, eta hau da, adibidez, errua izaliteke, nik nire buruari egin dio da mina, eta bestei egindako mina ulertzen dudanean eta ikusten dudanean, eta hori erantzukizunez onartzen dudanean. Hori izan liteke erru bat, eta beste alde batetik, iraganetik, belaunaldi, etorri zaigun sentimendu hori ikusten dugunean, iragan hori onartzen dugunean,
bai.
eta begirada aldaketa bat sortzen denean, hor erru sentimendu hori ere desagertu egiten da. Eta ondoren bizi ditugun hainbat gertaera edo egoera biziko ditugu heldutasunetik, errutik pasatu gabe onartu egingo ditugu bizi ditugun egoera guztiak erantzukizunez. Bakoitzak heldutik berea onartuz eta eginez.
Claro. Ze askotan Lierni lotxa, ez da, sentitzen deunen, hor atzen, ez, momentu hortan, ez deunai inork ikustea, ez dakit, ikustezin bezala bihurtzen, nahi, ez da?
Hori da, lotxaren atzean, ez degun nahi beste pertsona guri begiratzea, ikustea, ezkutatu egiten gara, ez da? Azkenean, lotxa sentitzen dugunean, kontrolpean bezala gaude, ez da, alerta egoera batean,
claro.
Inguruko guri begira dauden edo ez behatzen, bestek gurekiko epaiketaren bat edo duten behatzen, alerta egoeran gaude etengabe. Eta egoera horrek erakusten digu, ez, sakon-sakonean, horren atzean, lotxa handi badagoela.
Oso ondo. Bueno, ez dakit lotxaren inguruan beste zerbait aipatu nahiko zenukeen diarni.
Lotxaren inguruan, bueno, hor garrantzitsua da norberak kontzientzia hartzea lotxa sentitzen duenean.
Bai.
Garrantzitsua da lotxa horren jatorria identifikatzea, izaliteke norberak bizi izan duen egoera batetik izatea edo leno erruarekin izan dugun bezala iraganetik etortzea, baina garrantzitsua da, hau da, lotxa sentitzen dugunean beste pertsonei ahalmen handia ematen diegu, botere handia ematen diegu. Orduan, hor garrantzitsua da norberak bere buruarekiko lanketa bat eginez onarpenera eta maitasunera irikitzea eta ba bestei botere hori emateari utzi eta
bai.
Norberak bere burua ba baloratzera irekitzea.
Hori da. Bueno, baina hau ere ba prozesu bat eta landu beharreko prozesu bat baita ere.
Hori da, hori da. Guztia prozesu bada garatzen, ez? Egunero ba hobetzera eramango gaituen prozesu bat.
Oso ondo, bueno, eta hasieran aipatu duzu honekin lotuta, kreatibitateaz ere hitz egingo genula.
Hori da. Kreatibitatea, ez? Askotan kreatibitatea entzuten dugu eta lotzen dugu artistekin edo
bai, sormenekin, ez da zerbait sortzearekin, bai.
Hori da, sormenarekin eta zerbait, ez dakit, baina zerbait agian, ez? Sortu behar dugu, ez dakit, muturreko goera batera eramanda edo eta bueno, kreatibitatea, ez? Gauza guztiek bezala, emozioak bezala, ez? Intentsitate eta maila ezberdinetan ikusi eta landu dezakegu. Eta egia da, kreatibitatera irekitzeko oso garrantzitsua dela, ez? Pertsona bezala mugatzen gaituzten emozio hoiek, errua, lotxa, hoe guztiak soltatzea
bai.
Irekitzeko gauza berrietara eta sormenera.
Eta askotan pasatzen zaio ez da, eta zuko baina ipotu duzu bezala, muga huitxengea, eta esaten dugu, blokeok etortzen dira, baino denak, pertsona guztik daukeu kreatibitatea edo sormenerako ate hori zabalik, ez da?
Hori da, pertsona guzti ditugu errekurtso ezberdinek, pertsona bakoitzek batzuk garatutago egiko dituzte eta beste batzuk ba garatzen edo gutxiago garatuta egiko dituzte,
bai.
Baino denok ditugu errekurtso hoiek. Batzuetan begiratzeekin bakarrik ja pertsona batengan aldaketa sortzen da. Ja ikustea bakarrik begira, hau da sormena, ba hau egin begiratzearekin batera, ez? Ikustearekin batera, ba gauzak aldatu egiten dira barnean eta modu automatiko batean edo ezohiko batean modu natural batean atera baita ere.
Bale. Eta sormenarekin konektatzeko pertsona batek zer behar du?
Hori da, esan dezakegu jarrera ezberdinak, ez? Eduki behar direla sormenaren, kreatibitatearen aurrean.
Bai.
Adibidez, iniziatiba edukitzea edo jarrera proaktiba edukitzea, gauza berriak egitera irekitzea, gustatzea edo aurre egitea gauza berriei bizitzan.
Bai.
Eskuetan daukaguna momentu batean zalantzan ere jarri dezakegu, ezta? Naiz eta igual orain arte gauzak horrela izan edo horrela egin, pentsatu dezakegu gauzak beste modu batera ere egin ditzakegula. Honek arriskua hartzera ere behartu gaitzake batzuetan, ezta?
Bai.
Gauza batzuk sortzeko edo egiteko arriskua hartu behar dugu. Eta egiteko modu berri horiek ezagutu, ikusi, izan ezakit teknologia berriekin lotuta.
Bai, esperientzia ezberdine probatu, ez da?
Hori da. Esperientzia, bizipen ezberdinak, ez? Bizita eta horre guztik azkenean eramaten gaituena da, beste kontzientzia bat hartzera, beste begirada bat hartzera.
Alare, nik uste, guzti hau ondo dago, baino norberak baita ere motivazio bat izan behar du, ez da ikasteko gogo bat.
Hori da. Gauza guztiek bezala, motivazioa zuk esan duzun bezala oso garrantzitsua da. Barnetik, ez, sortu bartzaigun nahia, zerbait sortzeko, edo gauzak aldatzeko, edo gauzak beste modu batera egin daitezkela ikusteko.
Eta hortarako helburuk edo erronka ezberdinek zehazte izango litzake pausu bat.
Hori da. Helburuk idaztea, oso garrantzitsua da, hau da bakoitzak ezakit lortu nahi duena, eta helburua hitza entzuten dugunean ez dauka zertan izan beharrik zerbait handia edo ezakite produktu berri bat edo zerbait berri ez izan litezke, helburuak ez da baita maila txikiago batetik sortutakoak.
Mm-hmm.
Eta garrantzitsua da helburu eta erronka horiek identifikatzea.
Bai.
Eta ba behin identifikatu ondoren, ez, konpromiso hartzea, ba hori betetzeko,
mm-hmm,
malgutasuna izatea, ez?
Vale.
Ba batzuetan ba naiz eta plangintza bat egin agian, ba gauzak ez direlako beti nahi dugun bezala ateratzen,
mm-hmm,
eta bizitza bera bezala, ez? Helburuak ere ba gora berak eduki izaketelako,
bai,
orain aurrera, orain atzera, orain geldialdi bat, orain berriro, bueno, ba horre gauza ezberdinak sortzen dira. Eta bueno, ba garrantzitsuena nik uste dut, ba motivazioa izatea, nahia,
mm-hmm,
izatea.
Hori da. Bueno, eta nola definituko zenuke zuk Lierni sortzaile izatea? Zer da?
Ba, sormena edo kreatibitatea entzuten dugunean beti izaten dugu, ez, zerbait berria erditzeko prozesua bezala ulertzen dugu.
Mm-hmm.
Eta hau entzutean batzutan etortzen zaigu ez dakit, niri behintzat, batzutan etortzen zaidan da zerbait handia bezala, ez, edo, ai, ba, ez dakit produktu berri bat, merkatuan ez dagoen zerbait, negozio berri bat, baina ez dauk ez zertan horrela izan beharrik, ez? Bueno, jaiot, oza, guraso garenak adibidez, ez? Aita eta amak, ez? Sormen
bai,
arabitzen dugu baita, ez?
Claro, bai, bai.
Edo, bueno, pertsonaz berrinen arteko maitasun horretatik, ez? Ba jaiotza, ez? Ume baten edo pertsona baten jaiotza etortzen delako.
Mm-hmm.
Baina txikiago moduan ere ulertu dezakegu, ez dakit. Ba, nik egin dezaket, edo adibidez, 30 urtetan egon naiteke, ba, gauzak modu batera ikusten, eta
bai,
gauzak modu horretan egitera, baina ba, sormenera irekita, ez, mugatzen dagoen hori soltatu ondoren,
mm-hmm,
ikusi ditzaket ba, beste aukera batzuk, gauza horiek beste modu batera egiteko. Orduan,
mm-hmm,
hor erabiltzen dugu naizkenen, ba, irudimena da, ez, begirada aldaketa bat, begirada berri bat, eta gauza txiki horiek eramaten gaituzte azkenean sormenera.
Mm-hmm.
Eta errealitate berri bat bizitzera.
Hori da, hori da. Bueno, eta azpimarratzekoa, ba, azkenean daukeun, norberak dauken baliabide garrantzitsu da bat dala, eta hortaz jabetu behar deula eta erabili, ez da?
Hori da, hori da. Eta gaina, sormenak askotan laguntzen dugu, ez, ni txikiarekin konektatzea, eta ba ilusioarekin, ez, motivazioarekin, zu lehen esan duzun bezala, ez, haurtzaroarekin eta bueno, hor, ez, ba asko zabaltzen gea gozamenera, disfrutatzera eta polita izaten da prozesua.
Mm-hmm. Ba, mila esker onaino gaurko saioa, Lierni, ez dakit beste zerbait erantzi nahi duzun.
Bueno, ba honekin lotuta, gai hauek jorratzeko, ba nahi duenak aukera izango duela, urriaren 26an, arratsaldeko 3:30-etara, ba, kreatibitatea, da, bueno, sormenaren gaineko taldeko tailerra izango dugulako Beasainen.
Oso ondo, eta kontaktu izen emateko?
Hori da, izen emateko, telefono deituta, edo WhatsApp bitartez,
uh-huh,
eta telefono zenbakia izango litzateke 7-4-6-1-0-5, edo e-mailera idatzeta, uremanterapia@gmail.com.
Oso ondo. Ba, Lierni, mila esker eta datorren hilera arte.
Hori da, oso ondo.
Ondo segi.
Aio. Aio.